Φιλοϊσότ νεσάλενε συνόδιτ νε Βατικάν τακίμι στουδιμόρ διδιτόρ μετέμεν λίγι κανονίκ νε γιέτεν εκείσες. Κερκίμ ε περσπεκτίβ νε δρίτεν εμψίμε με παπνόρετε κόβετε φούντιτ.
Takimi organizohet nga Këshilli i Papnor për tekstet ligjore me rastin e 25 vjetorit të shpalljes së kodit të së drejtës kanonike. Duhet kujtuar se ky kod është mbi të gjitha një treguesi të drejtave dhe i detyrave të rënjosura në personin e besimtarve ose në strukturat e kishës me vendimin e vetë Krishtit. Për këtë na flet sot në mikrofonin e krye redaktorit ton Dom David Gjugjes, priftiri shqiptar Dom Gjergj Meta, pjesëmarrës në takim, që studion pikrisht këtë disiplinë në Universitetin Papnor Gregorian në Rom.
Në rend të parë, Dom Gjergj, cila është vlera e këtij takimi që mbahet në Vatikan?
Mendoj që së pari ka një vlerë përkujtimore, sepse para 25 vjetësh Papa Gjon Pali II promulgoi i dha kishës kodin e ri të së drejtës kanonike, i cili vinte nga një punë gjatë revizioni i kodit të 1917, i cili ishte shpallur faktikisht në të njëjtën datë me 25 janar të vitit 1959 nga Papa Gjoni 23, i cili në të njëjtën ditë që shpalli Koncilin e Dytë Vatikan, shpalli edhe rinovimin, ripërtritjen e kodit së drejtës kanonike. Vlera parë do thojë është një vlerë përkujtimore e kësaj ngjarje në jetën e kishës. Gjëja e dytë që mund të thuhet është se duke ndjekur edhe tema, duke parë të temat që po zhvillohen në këto dy ditë, nuk ndalen vetëm në një kuptim përkujtimor, por edhe në aktualizimin e të drejtës kanonike dhe vlerën që kjo disiplinë e kishës ka në jetën e saj të përditshme. Ndërhyrjet sot dhe nesër janë të shumta, mjaft të përzgjedhura, por edhe temat janë shumë interesante. Sot paradite, për shembull, dëgjuam ish presidentin e Këshillit Papnor për tekstet legjislative, kardinal Julian Herranz, gjithashtu edhe kardinalin Ivan Diaz, që duhet të kujtoj që ka qenë edhe nunc apostolik në Shqipëri, i cili foli për vlerën e kodit së drejtës kanonike në vendet e misionit dhe raporti që ekziston ndërmjet të drejtës së përgjithshme të kishës dhe të drejtës veçantë që ekziston në vende të ndryshme, sidomos në kishat e reja, në një farë mënyrë në këtë mund të hyjë disi edhe kisha shqiptare që është e re dhe njëkohësisht e vjetër.
Don Gjergj, kodi i drejtës kanonike për të thjeshtuar për dëgjuesit tanë që nuk kanë një njohuri të saktë o të hollë në këtë kuptim, është një instrument disiplinor që rregullon jetën e kishës dhe marrëdhënien e antarëve të saj përbrenda nga hierarkia tek besimtarët.
Sigurisht, eksperjenca juridike e kishës nuk mund të reduktohet vetëm në kodin e drejtës kanonike që është dhënë vitin 1983 dhe që ne kemi aktualisht sot. Eksperjenca juridike e kishës është një eksperiencë 2000 vjeçare dhe kisha qysh në momentin e parë të ekzistencës së saj i është dashur që të vendosë disa rregulla. Po ta shikojmë historinë qysh nga e drejta liturgjike në shekujt e parë, por edhe koncilet e para që akoma dhe sot kishat orientale kanë si drejt kanonike kanonet e koncileve të para. Por kjo përvojë juridike ka ardhur gjithnjë dhe më shumë duke u konsoliduar dhe duke u rafinuar në një farë mënyre në kishën perëndimore, edhe qysh nga koha e Gracianit, themi kështu, kur filluan universitetet e para juridike dhe universiteti lind faktikisht bashkë me drejtën kanonike në perëndim. Atëherë kisha fillon dhe kryon gjithnjë dhe më shumë një aparat saj një juridik mjaft të veçantë edhe mjaft specifik për sa i përket rregullave të antarëve të kishës brenda saj, por edhe në marrëdhënie me çka është jashtë kishës, sidomos me atë që ne e quajmë konkordatet ndërmjet kishës dhe shtetit.
Me shtetin dhe bashkësi tjera jo katolike, jo të krishtere.
Dhe vlera e drejtës kanonike nuk është vetëm thjesht një diçka për të lidhur njerëzit me ligje, por është për t'i dhënë një drejtim kësaj bashkësie që është një bashkësi shpirtërore, po është një bashkësi njerëzish, e cila ka nevojë për disa rregulla.
Është një orientim që i udhëzon besimtarët, por edhe hierarkinë nga i peshqvit tek meshtarët brenda doktrinës së krishterë, brenda doktrinës ungjillore. Sipas kodit aktual që ekziston dhe themi kështu e rregullon jetën krishtare, disiplinon, ka mundësi dhe hapësira ndryshimesh, sipas jush mund e duhet të ajurnohet më tej?
Patjetër, legjislatori që ka bërë kodin e drejtës kanonike të 1983-shi, që është papa gjithmonë, ka lënë hapësira të mjaftueshme edhe për, themi kështu, rregullimin gjithnjë dhe mëtejshëm, zgjerimin apo rishikimin apo përshtatjen sidomos e disa rregullave pozitive në jetën e kishës. Sigurisht janë disa rregulla që i përkasin të drejtës hynore, të cilat ne nuk kemi asnjë autorizim që t'i lëvizim ato, sepse janë të drejtës hynore, por ka rregulla pozitive të cilat mund të kuptohen, mund të përshtaten gjithnjë dhe më shumë. Dhe në fakt, mbas kodit 1983 ka pas shumë tekste të tjera, të cilat në një farë mënyrë kanë plotësuar ose kanë interpretuar atë çka kodi përmban brenda.
Don Gjergj, duke ju falenderuar për këto shpjegime rreth të drejtës kanonike, derisa ligji i një shteti, i një strukture ka një qëllim të veçantë, mbarvajtjen dhe arritjen e rezultateve sa më të mëdha në një fushë të caktuar, qoftë ajo shoqërore apo e financiare e tjera, cili është qëllimi i drejtës kanonike brenda kishës?
Tani për të thënë se cili është qëllimi i drejtës kanonike, mjafton të merret kanoni i fundit i drejtës kanonike, i cili ka këtë fjalë që rregulla supreme e kishës është shpëtimi i shpirtrave. E drejta kanonike ka rrezikun që po të jetohet dhe po të zbatohet pa shpirtin e dashurisë, kthehet në një letër të vdekur, siç thotë Shumpali, dhe mund të vrasi, edhe është pa vlerë. Në qoftë se në themel të së drejtës kanonike, sikur se ndoshta në themelin e çdo lloj drejte dhe çdo lloj ligji, po un po flas këtu për drejtën kanonike, është shpirti i dashurisë, shpirti i bashkëpunimit, shpirti kishtar. Atëherë sigurisht që drejta kanonike jep një ndihmë shumë të madhe në jetën e kishës.
Atëherë unë ju falenderoj e ju urojm edhe ju punë të mbarë në studimet që keni ndërmarrë.
Faleminderit edhe juve.